Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 45-ші және 46-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара иля раббика кайфа мадда дзилла ва лау шаа лажаалаху сакинан сумма жаална ш-шамса алейхи далила. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
Раббының көлеңкені қалай ұзартқанын көрмедің бе? Егер қаласа, оны тұрақты қылар еді. Сосын күнді көлеңкеге бір дәлел қылдық. Сосын ұзын көлеңкені өз жағымызға қолай алдық. Алдыңғы бағдарламада мүшріктердің ислам пайғамбарына қатысты орынсыз үміттері мен жөнсіз қылықтары баяндалып, соларға жауап берілді. Осы аяттар мен осыдан кейінгі аяттар жер беті мен аспандағы Құдайдың белгілеріне тоқталып, бұлай дейді. Құдайдың нығметтерінің біріне түннің келуі мен жер бетіндегі адам мен барлық мақұлықтардың демалуы үшін негіздің дайындалуына себеп болатын көлеңкі жатады. Жер күн дайналып, оның жартысы үнемі жарық, келесі жартысы қараңғы болып тұрады. Бұл қараңғылық шын мәнінде жердің арғы бетіндегі күннің қарсысындағы көлеңке. Әрбір күннің соңында көлеңке біртіндеп пайда болып, ұзара түсіп, нәтижесінде түн келеді. Көлеңке келесі күннің таң атар мезетіне дейін жалғасады. Басқаша айтқанда, көлеңке деген күн шықпастан бұрын келіп, күннің шығуымен біртіндеп жоғалатын табиғи құбылыс. Түн мен күн жүйесінің тіршілік иелері мен адамның тіршілігінде маңызды рөлге ие екендігі, температураның жоғарылауы мен оның шектен тыс төмендеуіне кедергі болатындығы анық нәрсе. Сол себепті Құран келесі аяттарында былай дейді. Егер Құдай түнді қиямет күні дейін орнатқанда, сендерге кім нұрдың сәулесін әкелген болар еді? Немесе, егер күнді соншама ұзақ еткенде, кім сендерге демалуларын үшін түнді әкелген болар еді? Осы аяттардан үйренетініміз. Табиғи құбылыстар жайлы ойлану Құдайды танудың ең жақсы жолдарының бірі. Өйткені олар илахи құдірет пен хикмет негізінде жаратылған. Жердің өз өсі мен күн дайналуы кездейсоқ нәрсе емес. Керісінше, илахи даналықпен жүзеге асырылады. Енді Фұрқан сүресінің 47-ші аятын тыңдайық. Ол сондай Алла, сендерге түнді киім, ұйқыны тынығу етіп, күндізді тұру мезгілі қылды. Алдыңғы аятта көлеңкенің әр күннің соңы мен басында ұзаруы мен жоғалуы туралы айтылды. Осы аят түн мен күннің келуі болып табылатын, оның нәтижесіне тоқталып, түннің қараңғылығы адам ұйқы кезінде өзінің үстіне жабатын жамылғы сынды барлық жаратылысты жауып, күннің шығуы мен келесі күні жұмыс істеп, талпыныс жасауға дайын болу үшін, олардың ұйықтап, дем алулары үшін негіз дайындайды. Түннің қараңғылығы табиғи түрде адамның істерінің көбісінің тоқтауына негіз дайындайды. Адамның ұйқыға кетуі мен оның физикалық белсенділіктері де кемейді. Себебі ұйқы кезінде дененің маңызды мүшелерінің жұмыстары саябырсып, жүрек пен өкпе сынды басқа мүшелері де ақырынырақ жұмыс істейтін болады. Осы аяттан үйренетініміз: түн мен күннің ауысуы даналыққа толы мақсаттар мен бағдарламаларға ие. Түн мен күн Алланың адамға берген нығметтері болып табылады. Адам тыныштықты қажет етеді. Түн ұйықтап, тыныштыққа жету үшін ең жақсы уақыт. Күн жұмыс істейтін, түн демалатын уақыт. Бұл уақыттардың бұзылуы, яғни табиғаттың ағысына қарсы қозғалу, адамға нұқсан келтіреді. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Енді Фұрқан сүресінің 48-ші және 49-ші аяттарын тыңдайық.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا.
Ол сондай Алла, рахметінің алдында қуандырып, самалдарды жіберді. Аспаннан таптаза жаңбыр жаудырдық. Ол арқылы өлі жерді жандандырып, біз жаратқан хайуандар мен көптеген адамдарды суару үшін. Бұл аяттар адамның еңбек етіп тыныштыққа қол жеткізетін кездері, түн мен күннің нығметтерін баяндағаннан кейін, жел мен жаңбыр нығметтеріне тоқталып, бұлттардың теңіздер мен мұхиттардың үстінен жердің құрғақ аймақтарына дейін қозғалуы, желдің соғуы арқылы орын алып, сусаған жерге жаңбырдың жауатындығы туралы қуанышты хабар жеткізеді, деді. Адам құрғақ жерлерге су жеткізу үшін үлкен-үлкен каналдар мен тоннельдер қазады. Бірақ Құдай су жеткізуді аспан арқылы жүзеге асырады. Күн нұрын төгу арқылы теңіздің суы буланып ұшады. Жоғарыда суық ауада су буының тығыздалуы бұлтты пайда етеді. Бірақ содан кейін негізгі жұмысты жел атқарады. Жел бұлттардың тығыздалған массаларын қажет еткен әлемнің әр жеріне жеткізіп, тоқтап, жердің шөлін қандырады. Осы аяттарда Құдай жаңбырдың суын екі ерекшелікпен таныстырған. Біріншісі тазалау ерекшелігі, келесісі шөлді қандыратын ерекшелігі. Екеуі де адамның өмірінде өте үлкен рөл атқарады. Біріншісі тазалық пен денсаулық, екіншісі қоректену мен даму салалары бойынша. Осы аяттан үйренетініміз: желдің соғуы мен жаңбырдың жаууы кездейсоқ істер емес, керісінше Раббының даналығы негізінде орын алатын нығметтер. Физикалық тұрғыдағы істерге қатысты адам жануарлардың қатарында тұрады. Оның олардан еш артықшылығы жоқ. Егер ол кемелдікке жетуді қаласа, өзінің рухани қырына көңіл бөлу керек. Су хам таза, хам тазалық сыйлаушы. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың аты мен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иранның ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада сіздермен бірге перілер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайында сөз қозғап, олардың әрқайсысының қолданыс аясы жайлы айтып өттік. Сиқырлық туралы ертегілер деген атпен де танымал перілер туралы ертегілерде әртүрлі кейіпкерлер, соның ішінде қаһарман, залым, дию, пері мен сиқыршы бар. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Осы ертегілердің басты кейіпкерлерінің бірі атынан айқын болғандай пері. Ертегілердегі дию, дәу, пері, сиқыршы мен басқа да табиғаттан тыс тұлғалардың арасында халыққа перілер көбірек ұнайды. Олардың осы ұнамдылығынан болар табиғаттан тыс тұлғалар қатысып, әдеттен тыс оқиғалар тудыратын ертегілер перілер туралы ертегілер деп аталады. Ирандықтардың көбінің көзқарасынша пері сұлу, әдемі, мейірімді де кешірімді әйел тектес мақлұқ. Ертегілерде де әдетте басты кейіпкер періні қолға түсіруді көздейді. Осы жолда көптеген қиыншылықтарды басынан өткереді. Ирандық ертегілерде перілер адам кейпіне әрине өте сұлу кейіпке ие. Әдетте олардың сұлулығы ертегілерде сипатталады. Перілердің басқа сыртқы ерекшеліктерінен олардың қанатының болуын айтуға болады. Бұл жаппай көрініс таппайды, тек кейбір ертегілерде ғана аталып өтіледі. Перілердің арасында су перісі жоғары жақ адамға, төменгі жағы балыққа ұқсас деп сипатталады. Перілердің тағы бір ерекшелігі кез келген қалыпқа ене алуы. Сол себепті әдетте адам көзінен тасада қалып отырады. Оларда былайша айтқанда қап бар. Олар көп уақытта сол қаптың ішінде болады, тек қажет болған жағдайда ғана шығады. Қап бір жануар немесе құстың кейпі деген сөз. Әдетте перілер адамдардың көзінен тасада қалу үшін осы кейіпке енеді. Олардың қабы әртүрлі қалыптарда болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда кептер, құлан және жылқы түрінде келеді. Перілер қапсыз жүріп тұра алмайды. Егер қаптары жоғалып кетсе, өздерін адамдардың көзінен жасыра алмайды. Сол себепті оларды қақпанға түсірудің бір жолы қабын қолға түсіру. Өйткені перілер қабын қайтарып алу үшін бәрін істеуге әзір. Егер перілердің қабын жойып жіберсе, олар мәңгілікке өз жерлеріне кетеді. Бұл жағдайда оларды табу өте қиын. Өйткені әдетте перілердің қаласы өте алыс жерде, оған жету үшін ұзақ жол жүру қажет. Ардақтағайын, келесі бағдарламада тақырыбымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке суы құйылған құмыраға итеріп жіберген екен. Сөйтіп, мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күң сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні Шахбану диюмен танысады. тию оған жұмыстарын атқаруға көмектеседі. Ақырында шақпануға бетін ерекше сумен жууды тапсырады. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, егіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мән жайды түсінген Мулабаджи өз қызын диюге жібереді. Бірақ оның қызы диюмен жаман қарым-қатынас жасағандықтан бетіне жылан мен шаян шығыпты. Шақса да шақпануды көріп ғашық болып, қиын болса да оны тауып алады. Сондай ақ айтып өткеніміздей, Мулабаджи шақсада мен шақпанудың үйленуіне оның қызын да уәзірдің ұлына тұрмысқа берген жағдайда келісетіндігін айтқан екен. Құда түсушілер қабылдапты. Шақпану сарайға барар алдында шешесін көру сылтауымен диюға барады. Дию киім мен тәж берумен қоса Мулабаджи тудыратын қиындықтардан шығу жолында көрсетіпті. Содан соң шақпану құда түсуші әйелдермен бірге сарайға қарай жолға шығады. Сарайға жеткенде барлық тұрғындар таң тамаша қалыпты. Шақсада шақпануды шешесінің бөлмесіне апарғанда ол аймаңдайдың сұлу жүзін көргенде таңданып, осы күнге дейін бетінде ай мен жұлдыз жарқыраған қыз көрмеппін депті. Тездетіп неке қию рәсімін өткізіп, кешке той жасапты. Әншілер ән айтып, музыкалық аспапты ойнап, халық билепті. Кеш қарайғанда патша, уәзір, уәкіл, сарайдың ақсақалдары мен ақсүйектері де тойға қатысқан екен. Тойдан кейін шақсада мен шақпану тынығыпты. Ал енді Мулабаджи мен оның қыз жайлы тыңдаңыздар. Өгей шеше бірінші түні сарайдағылардың шақпануды жәбірлеп үйден қуып шығатынын күткен болатын. Түске дейін тосты, бірақ хабар болмапты. Хабар білу үшін сарайға барады. Мулабаджи анадан бір, мынадан бір сұрап шақпануды тауып алады. Қараса, маңдайында ай, иегінде жұлдызы жарқыраған шақпану, басына ақықтан тәж, үстіне жібектен көйлек, мойнына зүміреттен моншақ, қолына алтын білезік, саусағына алмаздан жүзік тағып, қуаныш пен шаттықта отыр екен. Нөкерлер мен күтушілер айналасында көбелектей елпілдеп қызмет көрсетіп жүр екен. Мулабаджи іштей, жолымның болмай қойғанын қарашы, мына шақпанудың бәріне жаман көріну үшін қаншама айла шарғы жасадым, бірақ ол керісінше күн сайын жоғарылап барады деп ойлапты. Тез үйге қайтып оралып қараса, уәзірдің құда түсушілері мына екінші қызды әкету үшін не беру керегін білуге келіпті. Мулабаджи 50 күміс тиын сүт ақысы ретінде, 100 алтын тиын қалың мал ретінде, үйлену тойының бірінші күніне сақина, тәж және сырғамен бірге 7 түсті 7 киім әкеліңдер депті. Әйелдер шақпануға 2 метр кенеп пен 1 килограмм сарымсақ пен пияз сұратып едің, ал мынағыз үшін бәрін алдыртып жатқанын қалай деп сұрапты. Мулабаджи, мынағыздың анағызға не қатысы бар? Осы уақытқа дейін ешбір ер адам оның дауысын естімеді. Өте инабатты әрі ізгі ниетті қыз депті. Құда түсушілер ештең айтпапты. Патшаның бұйрығымен қызды уәзірдің ұлына беру үшін Мулабаджи сұратқан заттың барлығына келіпті. Мулабаджи қыздың бетіндегі жылан мен шаянды түбінен кесіп, маңдайы мен егін әдемі жібек орамалымен жауып, қалыңдық киімін кигізіпті. Құда түсушілер салтанатты түрде келіп, қызды уәзірдің үйіне алып кетеді. Қыздың аяғы уәзірдің үйіне жеткені сол еді, уәзірдің ұлы қарсы алуға шығыпты. Бірақ ол қыздың сұрықсыздығынан оған қарау мүмкін емес екенін түсінеді. Бірақ патшадан қорқып, бірдеңе айтуға батпапты. Тез арада қыз бен жігіттің некесін қиып, той жасайды. Мулабаджидің қызы сарымсақты көп жеген екен, аузынан шыққан жағымсыз иіс барлығының мазасын алыпты. Уәзірдің ұлы тіпті жылап жіберуге жақын қалған екен. Тойдан кейін барлығы ұйқыға кетіпті. Түн жарымда уәзір ұлы тұрып шамды жағып, көзі қыздың бетіне түскенде жылан мен шаянды көріпті. Қорыққаннан қатты айғайлап жіберіп, бөлменен атып шығып, шешесінің бөлмесіне барып, көргенінің бәрін айтып беріпті. Шешесі болған оқиғаны уәзірге айтыпты. Уәзір патшаға жеткізіпті. Патша өзінің әйеліне айтыпты. Әйелі өз ұлы шақсадаға хабар беріпті. Шақсада шақпанудан ана жылан мен шаян қайдан шыққан деп сұрапты. Шақпану өз басынан өткенін басынан аяғына дейін оларға баяндап беріпті. Патша уәзірді шақырып алып, менің бұйрығыммен осындай қиындыққа тап болғаннан кейін есесін қайтару үшін өз қызымды ұлыңа беремін депті. Уәзір, мына қыз бен оның шешесін қайтемін деп сұрағанда патша, оларды қаланың дуалынан орға лақтыруға бұйрық беремін депті. Ұлан асыр той жасап, патшанын кызын уәзирге берипти. Барлык ис орнорна келипти. Бәри тынышталгандан кейин Шахбану өз шешесин эсине алып, онун алыстыгынан күн сайын кайгыра берипти. Бир күнү таңертең далага жол тартып, кудуктун ишине түсүп, Дию менен амандашып, "Эй Дию, сен маган үнөмү көмөктөстүң, бирок шешемсиз өмүр сүрө алмаймын" депти. Дию сары сыйырды алып келип, алмаздын жүзү менен сыйырдын терисин кесипти. Караса, шешеси сыйырдын терисинен чыгып, Шахбанудын мойнунан кушактап, "Кызмау, шешеңди кумурага лактырганды кай заманда көрдүң?" депти. Шахбану басын төмен салып жооп бере алмай, шешесин көргөнүнө кубанып жылап жиберипти. Дию, "Энди жылаудун кажети жок. Бирге бакыт менен шаттыкта өмүр сүрүңдөр" депти. Шахбану Дию менен коштошуп, анасын колунан жетектеп сарайга кайтып оралыпты. Шахсада сондай күчтүү энесинин барын көргөндө кубанып, энеси менен атасына арнап сарайдан бир адеми үй салдыртыпты. Узак жыл барлыгы бакыт менен шаттыкта өмүр сүргөн экен. Булар мураттарына жеткен сыякты, сиздер де жүрөктөрүңүздүн каалауына жетерсиздер деп үмүттөнөбүз. Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қаракетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Thank you.